بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين وأهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. امامت یہودی کی امامت لنسق بالجبل واغستر نہ کہ حدوی کی مسابت لنا سے دا خلق و فارا دا بار بار رات ہو رہے مسابت بیا بیا سے دس لکھائیوں کے رائش کرا منیو نشوی جی بیا لارے بیا نشوی جی بیا لارے حاجی جنو رائش کرا سو گر سونا پشکوی بیا بدم بکنی بیا بدم بیا بدم چی بیا شی بیا بدی بیا خاصیت تیر خانکا بیا خلقا اما در دوید خلق کو دو بار 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 اطلو دائی اور وہ در امن دائی ما گرد گوڑی اللہ ہوئی اور ما حکم کردی اتخذو من مقام ابراہیم مصر اولی سید ابراہیم سلام دمان دائی تاس رخل من دائی مقام ابراہیم ابراہیم سلام مقام مقام عام کر من اخلی سید ابراہیم مسلح دمان دائی تاس ایمان دائی اتخذو مسلح تاس ایمان دمان دائی اگر رکم دائی ابراہیم علیہ السلام دمان اور دم ہم تا چکڑو ابراہیم و اسماعیل دوارو تا انتہ رجتا سو دوارو گرد مایا خور پاک کائے بیتیا اچھا با تواف قوم کنا و حیان تر بہر آنا جو والعاکفین رکوب از وسیدون کو والا اور رکو سجو کن کو اعدادت پارا اور دا ہم دے سلسلہ کیا کہے کہ او ابراہیم السلام اللہ تا اے ربا اجعل ہذا بلدا آمنا یا اللہ دا خور کو جو سو فدا سو ابرزائے زائل ام بلد بلدیاں دا بلدین لفظ گیا آپ ایجا غری دا خار دا کلے زائد امن او وقت خار نا وقت سب لکر خار کبھر یو حیوال حدیث نایی دس رامن نو سوگرا ورزق اہلل او ورکی دا دے باشندگان تا میوے آگا چاہتا آمن من ہم چیزا دے باشندگان تا سوک نومین بھی ایمان فا اللہ بھی افرد آخر اہل اللہ وقت ہوئے ومن كفر مؤمن هو ما كافر له بهمر بما فامته قليلا اذا بقى متعوي عايزي عيشتا فدي خارج كافر مي كنا اغلب الصوره دي ايش وكم لد خصوم مستروا لعذاب النبياد يا خادم يا دوزك قوت واخذ في غلينا كان ذلك قدام يا كده تسلكي فضل امامت سے ادخ مقومت قبل مرکزیت سوائی سوک مسیح سوال دائی تھا کہ یہ رفع ہے کہ اچھتو ابراہیم علیہ السلام بنی قواعد بنیادونا لبیت اللہ و اسماعیل و طرف یو گلکا و یو مسیرو سوئے دائی ربنا اے رب ازم تقبل منا زم دا خدمت قبول کے قبول نہیں تقبل پارا بے گئی میں کہ دا ہوتا نہیں تفا اول جیتا وزن دی وزن دی پارا بے گئی موٹ ہے کہ دے تر ہوتا نہیں کہ اب تتکلف قبل اول نن عمل کو دے قابل نہیں تقبل دی شو تو یا اللہ تے قبول کدا مانا ہاں تقبل کے یا تانا کی خدمت زمون قبول کدا ان میں کان تفتہ من یا اللہ تخذ زمون مدعا دعاگان یا ہمو رہے زمون دولت حال ہمو واقع فی زمون پر قلوس لگے ہو بسن اے رب زمون او گرزان مونگا مسلمین لکا مسلمان خپل تا دے اگر مسلمان لکھا دا اگر یہود بانے اس نگر آگے ابراہیم چیز تاسو را اگر ملت دوا کوئے تاسو را اگر وجہ کوئے میں آپ وہی جہاں ماں مسلمان اگرزائے اگرزائے مولا مسلمان تابعدار رکھنا لکه خدا ومن ذلك علماء امتنا اولادنا هم يوصلون مسلما مقابل ولا تفوت خلاج كافر لما هو ما ظالم لمن فاولاد بزار قسمي نظام فاولاد کے ہم والے ہیں یا اللہ کا ثابت دار کا تصرف کا تقریر ایا نہ اوخر متمناسق مناسق احکام حج قربانی رقم اسماء دی اصول عبادت طریقے سے منتظر خپل عبادت طریقے اوخر وتب علينا يا الله من الرحمت نظر انك انت التواب والمغفور المحمود لك تحط ايه توبه قانون جه مهربانه طب يا نور ايه ده مغفور هو بقى فيه مثل دا كلف ما عبادك كل زيد انت كنت فريسه كل بيبي من الفريسه هو تو اولي جيب لذيك ان دي اسماعيل ولا شو بخير تعالى اسمع تاريخ ما يقري فيهم بل حدوث ساخ نبي أغلي أقوم نبي أغلي أخو شام الفلسطين أغلي 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 مكة ويأخذ حتي إبراهيم ويحدي إسماعيل جاء غدن أو باكي أغلي أغلي أولي أغلي تذيك رسولا عظيم شام منهم بذينا دين في إسماعيل يجي نشي إلى غير إسحاق أغلي ديوتي بسي فرقنا فهو يتلو عليهم آياتك يا لأغلي رسول كراشي كنا داغ پروگرام اور اگر تلاوت کی تو دیکھ کو آیات کا یا اللہ سا آیاتوں و احکام اور زیادہ اگر یعلمہم الاغب دا کتاب علم ہم وکی یو تلاوت تے حافظ و قاری ہوئی اور یو علم دا کتاب عالمان جی کئی والحکمت اور دانایا دا حلپزرگان دین عارفان باللہ جی کئی ويذكر يا الله الذي اصلاح اخلاقي روحاني يا علومك بلغ عن ذكر ان كان العزيز يا الله فغالبه تكرت والدا يا دراك بلوك الشرقاء وقتا تنشتري اخوه كتين قبل انت حكيمي مجمون صاف من الرؤوس كي رسول الله سلام ولي رسول شو بيت الله ولي كعبة صاف بيت المقدس ولي وارد مجمون دار عروان دي نو رسول یا امام مشر آئی مشر 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 دنیا کے مشر اور دین کے مشر کے مشر مشر ہے نا مشر ہے کس طرح جگہ فوٹو لگا مشر بانی ہر رہی تھی میٹر والی جگہ پتا کہ مشر ہے بانا کہ امامت اور مشر یہ دیتا ٹول بھائی مشر ہے جگہ جلد حضور کا سب بالکل سب وش ہے مشر کو ہوا ہے تو تھا آگے پرچڑ رکڑے گا کہنا ابراہیم السلام کو پرچڑ رکڑے ہو دیکھو تو خدا اس طرح خونی مشر کو اگر سلسلہ کوئی کہ اے خلقہ کیا سوچے تحویل قبل قبل کو بدلے دو بار میں اعتراض کرو ہے اللہ کا چاہ سمجھتا ہے رسول نے کہا یہ حکم کل بلا حکم کل بیت المقدس مکی کل کا بیت مکی بات ہے وہ نہیں پتہ لگا تو اس وہی نے کوئی تاریخ تھا سو گویا بیت المقدس قبل ہے فرمو شویدہ فرمو کو منا پھوئے گئے ابراہیم علیہ السلام ویو اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ویو یعقوب علیہ السلام ويقول السلام لزمور يوسف وغيرونه أو آخر زمانه وآخر كتاب الإسرائيل خون تنجوش بيا موسى عليه السلام لمصر نعوير وخكل بيا راغل الفلسطين تا سليمان عليه السلام سكمتي سلو سوى قال موسى عليه السلام نرسو أو موسى عليه السلام تكون أغسطو نرسو بين الزمان قبل جو شیرا دا بنی اسرائیل اقتدار کے پشام فلسطین کے راغے اور پر دا وقت دیر دنیا امامان دیر اور ماتا پکارو اور امبران میں سنو کی نشپک تو کالا ہو رہا تو کالا مکر تو آت قبل مکر لگا قبل مکر جب ہو دی یو قوم یو نفر پکارو لگا دا یو محلے ادھے یو کلی امامت ہو اس امام العالم راضی لکل عالم امام راضی لیکن ما ابر البیت بیت اللہ شریف البیت مطلق سماشی قرآن کے جانا نو بیت اللہ بتے الکتاب مطلق سماشی نو قرآن بتے دیا کیا دیا رسول اللہ سے بتنیم راشی رسول اللہ خلیل خلیل رسول اللہ بتے مرا دی کہ ما ابر دو بیت اللہ شریف آتی میں خاصیت دا گا مسابتا لناس نخلق دو پار دو بار بار لراسلو غیر محبت دو شو رحضان پورا پر شو خجان کلو کل کو سو پیدی کل بچی سو پیدی انہوں نے دیسلی دو روپے سو خرش کئی اور آلتا قسم انہوں نے کو خاندہ خدا ایک دار خاطر خدا محبت شو غبیت اللہ سے کہ ما دا در دولی دا خلق دو پارا بار بار دراسلو زائے نیاخ ما تو آتا در پا وقت سا تاسو دا به دا د مخ مسؤول ځل تر مخې کول او عمل عمل دا درځول اساسه بل مقدس اخو څوک یې تاسو خو یو ګرځول کې رومیان ته باسه برداشت او بیا دا چې کوم دې علاقه مخلص ابو تبا دا تاسو هغه خاص لږ شو خلاص اي وخت دا ما دا عمل دا ګرځول او ما دا ختم کړو چې ونی سه مقام د ابراهیم د مانزه ده نو دا صفات بیت الله دی دا په بیت المقدس کې نشته مخکې او دا لفظه کو د علماء لري دا څه دې سمانا واتخذوا مصلى ونی سه د مانزه سه کوم په مقام ابراهیم د ابراهیم د مقام ده نو څه حاجه ناشي نو د برکات نفل مقام ابراهیم یې کېږي کنه کوي هغه چاله دی ښه نو څوک وایي چې دغه پکې ابراهیم علیه السلام موږ کړو نو دغه دا څنګه کړې خاص مقصود دی نشانې پښتې نو سر ځان وژني او دغه دی تر دې دا یو مطلب دی ښه خو نه دا څه مدې کوي خو ملا خو ډېر ښه ده که ملا نه شي نو بل دکې ورکوله خامخا کوم دغه دی دغه بیت الله ټول مصلا دی ښه مقام ابراهیم دی دا بل معنا ده بیت الله ټول مقام ابراهیم دی دوه معنی ښکاري دا خو ما خو کوم کړه دریمه معنا بله ده ظاهری معنا باندې پرې دی دغه اصلي مقام ابراهيمي مرتبه ابراهيمي امتحان کې پاس شو د ابراهيم مقام لا غو الکه تاسو د کوم مقام سره کوم پوزیشن او حیثیت سره او چا مقام انده کې نه دی په اخلاق او په اخلاق او اعمال کې چا ابراهيم مقام مقام ابراهيم مقام صور ايس الموحدين وكنا اصل قرباني کړو کنا دا د ابراهيم مقام وو من ذلك تاسو ابراهيم امام شو هغه دې هغه یو کول شي تعمیر دې دغه مقبول شو دا هغه دا بل نه کړ چې هر څه داري سره خپل هر څه دا الله تعالی ته خلق کا هر څه قرباني او کا تاسو هغه دا مقام دا انا خلق خدای سو کې او کرام من ذلك ام عالم شه دې هغه مقام دې خاص دې او ټول دې الله دې قال تکي د موس کوي مجھے موس کا وائی مجھے کعبہ آل تکلیش ہے زمین موس کا وائی اور اوزان سے اغب بلن مقام پیدا تھا جہاں ابراہیم پیدا تھا اللہ علیہ رضا رفرہ خرص کا قربان کر دا مقام ابراہیم دے مرتبہ ابراہیم دے شان ابراہیم دے خاص اے زیادہ اوخو ہوا دا خاصی اکر بلن بیت اللہ لے کر بل جلی اور بل نظر ما تاس اللہ تعالیٰ اللہ خبانی خدا بھی فکتابون کل فور موجود ہو اور ما آہدنا تاکید بھی کرو ابراهيم و اسماعيل تا از قدرت ابراهيم سام شام و فلسطين تو اغای طول مصر و حجاز و شام و فلسطين دوره بکر لی حکم و طوش و چو کوت بچه پیدا شو و زده واقع دا مور واقع تن دا شاو دا خانه کابل کم دا و بیت مکر کم دا اسم دا غرون و دارا و دا شده لا شاو از تکر ما دا عبادت بایدو اقو کوتی بچی ابھی بھی رہا رستا تھا قسم دا کہ لارے یا موتے یا سر لے اور وہ خود پر کمزور ہو گئے تو سو دن دا خزل ہی شام فلسطین اور دل تک لا گئی اور دخل بیت اللہ زائے کے خالی دل تک ہی بلا ہو گئے دید مشکل کے سو دو سر اللہ سے جو اگے دل تک ہے اور دیکھ واپس روان شتر یا شام فلسطین تو لیکن سوچو کہ اگر انسان بنا موڈ میں انسان دا کوتی شیخار بچے دا پیو بچے اگر کمزور ضعیف بی 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 اگر خوش شی در در تنگی کی پرے علی سیوانش سیوانش آج رو بوئے پھر روانش شی مونگ چاہتا پرے دے نی بھائی انسان کو انسان آخر دا تاقہ پڑھ دا موسا پرے دیسے دا خوش پرے دا موسا اولی دخرا سکم تعمیر جواب دو رنک غیب نہیں ہوئے بیاوتوی مون کم خواب پر چاہتا پرے دیتا ولی لیتن لارے ہوں اسکو اگر بیا جوا کنے کا سیر اگر مون سیر خبر نہیں شکولے پوچھ آگا فدرے مکرے اوے دو خدای پر حکم وے آو وے لابا خدای لکا کے اول فدی مرحلی پر سو چکے اگر لاش ابراہیم کانتا وہ حاجرہ بیو سو غلقیل اخلاش و بخلاش غلقلاش لہ نو بیا حیران شو د قصه کې دا بچی په یا خو مولي په لوګینا نو دا خو اس میدان که نو سنو تاسو وسان ته خیال وکړئ دا باندې نو دا نور ملکو هغه څه نو وقت لا تر ولیا غندل ته غندل ته دا یو لار دی یو طرف نه غلی و اخوا د ما شایع عام نو تاسو من لار صفرا ته وختله
چوشته او خیلی مالان داره لاش از دلیل حجات آمدن عرفات کدی بده لای باند من دست یا خبر خوبم کسوق میل او شی که بچه دو کار دلیل او ما روش سن چوکات من مزاران لکه دخونه بره همون نمون دل آورس بچه لکه که محبت شوق بیا و لکه تکلیف دیلا همون دل غلی علی من نتاسوی غلای من اختار لکه شوق و دل دنبول همون دل رو ندی همون دل زی مرات او خیلی آغم لار ملاسه لگلی اخوه یو خبر خوبر یہ سکول کرنی جاس پریشان ہے مورس و خل بچی چی مریم بتحالی نمور بتا حالی بیا منے لکشان دائش پر مغلب اوی سو من دی لکون گامل دے اختیار اگر والے اگر زن فارا عبادت شو وہ سو کہ حجی تو کہی چی یہ دا من دے ولی مو دا ولی زو یہ دا ولی کی دا کتاو پکتو لائش کو اندلا سو کم نہیں رکھے اندلا کو عیش کے مزے کے وہ تانا سب دا بوری یا دا بلیک سامان بوری اگر بوری گا لیکن دا ولی اکوال سو تکوز دکے گا نا دا من دے اگر دلے رہے الحديث قال كده حاجه ده بنيت شويه انا هو بده يشغل من كل حاجه ده زن قولي تا سوى زن هو سكت بنيت شيء استا سو ده خدا ده بس ده ده ليه كده طب بس هو ما ليه ما ده فعلا استا في زن زن بلا شيء من قال كده اخذ زن زن اربع بلا شيء ها ابو سدا ابو سدا بیا سمجھا پسر وطن دلال ابراہیم ازم کات یا بری اصل جی بیا راکھا چا تفوس کم دو بچے دو خوز تحال لے بیا راکھا اون کو تو بچے ہو خیر بیا کھلک اصل داتو بلا یو پیرا تیراک دیا آگا دی احنا انسان مخکات ہوتے ہوئے مو کو انہی خبر بات آگے چی دے لات شروع ہو چی رمون مطلو شروع نو آگا اس شکا موشو چی وہ دلتا رما کو دوکا در بول خدا خوشی ہے تنگے در پر تو اسوائے سب تک کیا ہمارا خوش ہوگا میں ابراہیم علیہ السلام گیر کارشا ہے پدے والا اسماعیل علیہ السلام والا بیٹھے ہوئے ہیں حضور شب جیتا آغاز ہے دیکھا میں مقام کو ابراہیم اخو اور ماں اونی ابراہیم اسماعیل تھا حج کور جو چھتا اوشا کور جو چھو سوہرہ دا کور برے پاک ساتھ آئے سوہرہ پاک ہوئے نیتی ہے دمالا کو اللہ کی نیتی ہے دمالا کو دے
مقامی خلق ہے جب ہر خلق دا عبادت کا فرض ہے جو کہ رکوع سجود ہے دا عبادت دا جو نا کو ابو خجو تو قران فرض ہے شو سات بو کو خود عجب تو سوا تب متاس پر دے دا دا پر تو کو پورا کو بنے پر کو تا کہ وہ کو کر او تو تا اخلا دین در دین در کھڑا کی شو نا ارہ ہوں بہت نہ لگا خبر فلاں نہیں لگے دا کو ارہ دین در کلمہ کیا فیصلہ کرے بل داخل دے لکا اس قال ابراہیم چی اوی ابراہیم کو جو شو یا جو رضا دقا دا وقت فریق گرکار چکار تکرم نسخہ مخادہ فکر کے زمیرار زمیرار کے سنگری ہوئی کنو ہوئی لیکن مزدور چکار کی اگر سنگری جس پڑھو تکرم کی لگے اس پڑھی نو ابراہیم و اسماعیل چی عزیز اللہ جو رو نبی آوکے لکن منتظنوری اگوی دال و آگان وقتے اس اگر مضمون شو رو رے اور ابراہیم اسلام دینا ستا وقعاتو خدا کے سو وقت میں دے رہنا اور ابراہیم نے ہم سے وقت اے یہود اے مشرکین کا سکو ہے ابراہیم نے سوئی اے رب اے جل حالا بلدن آخر یا اللہ دا عبادی دا عبادی زائد امن و بلغل تو عربو کے بد امن ہے تو خواہو کو سمجھ لگل عربو جبیر کو سکو ہے بد امن ہے وہ ہر طرف سے جنگ ہوئے یا اللہ دا امن ہے اتا سوچے اتا سپگن وہ نیبان وہ کہا اتا سشید دا کوئے ونی سانگی نتا دا امن ہے دا غاز وعوا اس کو جو اگان سے دعا دعا لے پھر قبول شد در رسول اللہ دعا سو دعا لے نغبت میں قبلے گی مدون بلا کر گئی دعا دعا امن یا اللہ
يوازي أمن داينا داخل دي بس خوري كنا ورزقوا أهله من السماء تدين دي باشن ندان سم ميوي ورزي أغا سيهر غرونا غا أغا الشرقي أغا انت زرزر ملبانا جو بول شنوالي جدا بطن لكي الدعالة جو خدايا ديتا ميوي رولي غير ميوي قلت نيك أنا تار چه پاس آئي چه پشام بكم ميوى آلائي أغا ألتا موجودي تو رندن کے لئے آلتا موجودي جب ہر میں وہ اندر نہ ملچی نہیں ہوں تو دلتا نہ میں تو آلتا چینی جاپنا ٹھوڑ آلتا کے موجود ہوا تو میں میوارا چاہ آلتا نشتا دا وہ نہیں شد دا ابراہیم علیہ السلام دعا ہوا چاہ خدا قبول کرا پا بنجر خوش وطن کے بیسر سامان بن نظام کے تو ہر دنیا کا تازہ میوارا چاہ آلتا موجود ہی دا اگر دعا گانی دا اگر دعا گانی کہ دا اگر صبح جا قبول شوی دی دا آخری دعا چاہ دا اگر امامت رسالت دا دی وہ نے قبول نہیں بانی دوئی ملست بارات خو یو شرط ولا گو گئی مثلاً یا اللہ جیلا میوے این ایل خورت خو میوے میوے خو لذاتی شیر بخورا کنا رزق ہور کے میوے وزو این خر رزق ہور کے اس اولا مکر خلق سن مالداری سن مغیش خو من آمنا من یا اللہ ارتا کی ایمان یا رب لیل در دیکن لیل خلق ہورا اللہ و آر خلق باتے اولے چی مخلی ویلی چا اللہ یا نالو عزیز ظالمین نا مکر خود دعا کی اللہ ما پا اولاد امامت کے اللہ و اینا ظالمان نا مخلوق مزدوخی امت یو البتا دادا دنیاوی ایش امت تیو قلیم زبر لگ بلگ سنگا دادا مکر خلق سو سمجھے گو سر سم سلے دشمنی کولا مفیدین مکا سو نمال دارو اگوی لگ امتا عارضی ایش با اغمد یا اگوی نحور کم تو انجام ما استرو الى عذاب النار یا در دوزہ خورت الى ایرم یا باشن نگان لمکے کے تو مسلمانی کو کافری رزق و ٹھولو لور کما رزق مسئلہ رہا چھے رزق چاہتا رزق دیو دا مقبول دے گا نہیں نہ دا غلط دا اور چھے چاہ رزق کم یا ابنا مقبولی نہ دا شہن دے مقبولیت ایسا چھے کم دا دا اللہ کو بند گئے گا وہ بھی ایسا المسیح آغا دوزق دیر نہ کر دے لے اس میں دن دا دعا دا نہیں دا را گیا یہ خان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہی لا يتلو بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار نص حديثه هو بس من القران كبابا الايات من هذا كان سوق يهودي كان صايني كان مجوسي تشاهد خرافة خرافة إيمان غير مقبول لا أقل وكنا وسعى تخصيص رواني بخذا كآمننا سوق منافقة وسعى فيه وسن فرمائے اصل اغذا قال کہ نفس محمد من يدي محمد نفس شاف قبوكي شاف قبوكي لا 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 ان لما شاف شاف قبوكي قال لا خبر للزوج قسم قل وفديه لن قسم رسول الله كي مخاطب يقين في بريغا خبر احمد مسلوخ سوال قال بيدو كما كما ما قال ما قال لا قبول تو حقنا هو تسال فاضل والذي نفس قسم لا اغذات يا محمد نفس لا قبك الا الله قسم دي كي واد نور زمان وتلك ايش هو الذي امتنا امه وقت ما يخا رسول الله امه وقت امه دعوه امه اجابه امه دعوه يعني دعوه خطور دون خاطر رسول الله يقول دون ان خلق ابو مدير يعني دعوه خطور لك امه اجابه جاء ايمان اور مدد قرآن الا كان اصحاب النار مدى اغد وزخده مخطع اصفاد خبر حديث على القرآن عام عمر قلت تلتا يتعوش زمان سو خبر حيث النبي اخر الزمان راغي
خبر شو کہ نبی اخر زمان را غلیو ما باغ تعلیم پا قرآن پا سنت ایمان را نورا دے مرشو دیدو دخیلی یعنی دا حدیث بے بصار دے بے کہ اگا ہر دکی دو ایمان و اخرر ایمان اخرر نور تفصیل پا دنی گنا اپ مجملو تا آخری رسول اللہ را رسالت نا منکر چکم دے دو زخی و کافر دے اور رسالت رسالت حق خاتم النبی خاتم دے کنا نبی اخر زمان دے کنا بل نمیدی جی قبل نبی اخر جاخر نشکنا وغیرہ وغیرہ. اللہ